Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 31 marsit, argumentet kryesore. Benedikti 16, vokacioni, gërshëtim, dashurie, ndërmjetësirje së Zotit dhe përgjigje së lirë të njeriut, mbështetur nga lutje e bashkisë krishterë.
Nga 3 deri me 5 prill në Vatikan do takon organizatorët e ditës botërore Trinis Madridit 2011.
Papa bën thirrje për pengjet e marra në Filipine nga grupi islamik Abu Sayyaf.
Nga kisha antroje shqiptare veçojmë. Dioqeza Saps përgatitet për Pashkët.
Aborti, Amerika dhe Europa përballë drejtës për jetën, reflektim.
Një tjetër tragjedi e emigracionit klandestin në detin e Mesdheut.
Kalendari kishtar përkujton sot festën e Shën Benjaminit e lajmit e tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi dhe Arben Ndreca.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përgjigja e personave parathirjes për të shërbyer Zotit si meshtar ose si rregulltar të mos varet nga vështirësitë apo dyshimet, por të forcohet vazhdimisht fal lutjes dhe eukaristisë. Ky është urimi i Benediktit 16 në mesazhin për ditën e 46 botërore të lutjes për thirrjet që do të kremtohet me 3 majin e ardhshëm. Tema e këtij viti është besimi në iniciativën e Zotit dhe përgjigja njerëzore.
Gjatë rrugës drejt shëtrimit, e cila është e hapur për të gjithë, historia kishës është karakterizuar nga thirrjet dhe gjanta ungjillore që i kanë dhënë asaj jetë e limf të re. Është një dhuratë veçantë hyjnore, shpjegon Papa në mesazhin e vet. Ajo për të cilën disa burra e gra bëhen ministra dhe dëshmitar të privilegjuar të Krishtit. Por cili mund ta quajë veten të denjë për shërbimin meshtarak? Kush mund të përqafojë jetën e shuguruar duke u bazuar vetëm në fuqitë e tij njerëzore?
Ati shenjt hyn thellë misterin që fshihet pas çdo thirrje, në veçanti reflekton mbi atë gërshë tim dashurie ndërmjet iniciativës së lirë të atij që thret dhe përgjigjes së lirë të atij që është i thirrur. Kur jemi të vetëdijshëm se është Zoti ai që merr iniciativën, është gjithnjë ai që çon deri në fund planin e tij shpëtimprues, shkruan Benedikti 16, përgjigja e njeriu nuk vishet kurrë me llogarinë gjithë frikt shërbëtorit Demel, i cili nga frika fsheu nën tokë talentin që ia besoi Zoti, por shprehet me pranimin e ftesës së Zotit siç bëri Pietri, kur nuk ngurroi të hidhte sërish të rjetat duke i besuar fjalës hyjit, megjithëse ishte lodhur gjithë natën pa zënë asgjë. Kjo nuk do të thotë as pak të heqësh dorë nga përgjegjësia personale, por të bësh bashkëpërgjegjës me Zotin në rrugën e thirrjes.
Jezusi, i cili u tregua i gatshëm të kryej vullnetin e Zotit, është shembulli më i lartë i dialogut vokacional. Flimi i tij që ne e kremtojmë në Eukaristi, vazhdon Papa, na bën kuptojmë më mirë se si besimi në iniciativën e Zotit i jep vlerë edhe përgjigjes së njerëzit. Në kremtimin eukaristik, vëren Benedikti 16, është vetë Krishti që vepron në ata që ai vetë i zgjell si ministra. I mbështet që përgjigja atyre të marrë gjithnjë më tepër për masën e besimit të mirënjohjes, e cila mund çdo lloj frike, edhe atëherë kur dobësia brendshme bëhet më e fortë, ose kur bëhet më i ashpër ambienti, me keq kuptime, e madje edhe me përsekutime. Papa falenderon Zotin për thirrjet e reja, megjithëse mbetet shqetësimi për mungesën e meshtarëve në disa zona të globit, si edhe për vështirësitë e pengesat që shoqërojnë rrugën e kishës.
Benedikti 16 u kërkon në bashkësive të krishtera, si familjeve ashtu dhe famullive, të luten vazhdimisht që Zoti të dërgojë gjithnjë punëtor në vreshtën e vet, e të kërkojë disave të impenjohen lirisht për të bashkëpunuar me të në veprën e shërbimit botës. Papa e përfundon mesazhin duke i ftuar meshtarët e rregulltarët të mos shkurajohen para vështirësive e dyshimeve, por ta ndjekin me besnikëri Krishtin. Do të jeni kështu, u siguron Papa atyre, dëshmitarë të gëzimit që lind nga bashkimi intim me hyjin. E duke imituar Shën Marinë, përfundon ati shenjt, impenjohuni me gjitha energjitë shpirtërore të realizoni planin shpëtimprues tathit qillor, duke kultivuar në zemër si ajo aftësinë për të çuditur e për të adhuruar atë që ka pushtetin të bëj gjëra të mëdha, sepse i shenjtë është emri i tij.
Nga Sydney në Madrid, duke ecur për krahun palit. nga Sydney në Madrid duke ecur për krashën palit. Kjo është rruga formuese që duhet të ndjekin organizatorët e ditëve botërore të rinisë, të ftuar në Rom nga 3 deri me 5 prill për takimin e parë ndërkombëtar të këtij tipi. Ky takim shkruhet në një notë të dikasterit papnor e shikon ngjarjen e madhe të Madridit me sy të gëzimit festiv dhe të entuziazmit të papërshkrueshëm shpirtëror të ditës botërore australiane që la pas. Në takimin e fundjavës së ardhshme, Vionota do të marrin pjesë 150 delegat, përfaqësues të 70 kombeve bashkësive të ndryshme, të ftuar për të reflektuar mbi fjalet e Shën Palit drejtuar Timoteut. Shpresojmë në hyjin e gjallë.
Dita e parë punimeve do t'i kushtohet vlerësimit të arritjeve në takimin e Sydney 2008, prandaj ndërmjet të tjerëve do të jetë i pranishëm edhe kardinali George Pell, kryepeshkvi i qytetit australian. Më pas do të reflektohet për ndikimin që pati ngjarja e madhe në Australi e më gjerë dhe për shfrytëzimin e saj si model për punën me rinin.
Të shtunën me 4 prill, vëmendja do të përqendrohet tek takimi i ardhshëm i Spanjës, duke filluar nga njohja me kishën vendase për cilën do të flasë kardinali Antonio Rocco Varela. Më pas, antarët e komitetit organizator, Vjern Meteinota, do të paraqesin arsyet, sfidat e shpresat e reja që lindin nga kjo etapë e ditëve botërore, shoqëruar me dëshmitë e trive spanjoll. Në vijim, pjesëmarrësit do të ndjekin informacionin e parë për planet organizative. Vlerësimet përfundimtare do t'i japin kardinali Stanislav Rilko dhe imzot Josef Clemens, përkatësisht kryetar dhe sekretari këshillit papnor për laik.
Më 5 prill, delegatët do të marrin pjesë në meshën e zgjeles larit, kryesuar nga Benedikti 16 në sheshën e Shën Pietrit, që përkon edhe me kremtimin e ditës e 24 botërore të rinisë. Me këtë rast, përfundon nota, si pas traditës trinjt australian, do t'i adërzojnë kryqin e ditës botërore të rinisë trinjve spanjol. Kalimi i kryqit nga dorë në dorë është dëshmi e gjallë pranisë Krishtit kryqëzuarat ngjallur në botën e trinjve.
Filluan në Vatikan punimet e komisionit për kishën katolike në Kinë. Ky komision është themeluar nga Papa Benedikti 16 në vitin 2007 për studiuar çështjet më të rëndësishme të jetës së kishës në këtë vend aziatik. Në mbledhjen e parë të komisionit, nga 10 deri me 12 mars 2008, u shqyrtua letra që ati i shenjtë u dërgoi katolikëve kinez me 27 maj 2007. Mënyra se si u prit ajo brenda e jashtë kishës për të përvijuar të ardhmen e bashkësisë katolike në Kinë. Kësaj radhe, në mbledhjen që do të fundoi pas nesër, po merrin në konsiderat disa aspekte të jetës së kishës në dritën e letrës së papës. Në qendër të diskutimeve janë çështjet fetare aktuale, ato më të rëndësishme.
Në Filipinës skadoi ultimatumi i rebelëve, të cilët që prej 75 ditësh mbajnë peng 3 veprimtar të kryqit kuq ndërkombëtar. Papa Benedikti 16, duke e bërë të vetin shqetësimin e familjeve dhe të atyre që kanë për zemër lirimin e operatorëve, bëri sot një thirrje të fuqishme që arsyet mbizotroi mbi dhunën e frikën. Ati shenjt shpjegot një komunikat sallës shtypit të Vatikanit, kërkon në emër të Zotit të lirohen pengjet dhe nxit autoritetet bëjnë më shumë për ta zgjidhur çështjen në paqësisht. Veprimtarët e kryqit kuq akoma janë gjallë, por guerrillasit e grupit islamik Abu Sayyaf pranë Al-Qaidës kërcënojnë se do t'ja presin kokën njërit prej tyre, nëse qeveria nuk tërheq forcat e sigurisë të dislokuara në provincën Sulu. Autoritetet e Filipineve kanë shpallur gjendjen e emergjencës në ishullin Iolo dhe deklarojnë se është materialisht e pamundur plotësojnë kërkesën në rëmbyësve. Pengjet, një italian, një filipinas dhe një zviceran u rëmbyen me 15 janar në vendin ku kryqi kuq kishte ndërmend të ristrukturonte rrjetin hidrik. I peshvit amerikan dhe shoqata të ndryshme pro-life po mobilizohen në mbrojtje të ligjit që i lejon personelit shëndetësor të refuzojë shërbimin në rastet kur duhet kryer një abort ose kërcënohet në ndonjë mënyrë jeta, një normë që administrata e prezidentit Ri Obama ka ndërmend ta heq. Kardinali Francis George, kryetari i konferencës së peshnorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar që ligji të mos ndryshojë. Të dëgjojmë opinionin e pedagogut të së drejtës kishtare në universitet in Roma 3, professor Carlo Cardia.
Siamo di fronte ad una ipotesi sorprendente.
Jemi para një hipoteze të jashtëzakonshme, ose më mirë themi, tronditse, pasi e drejta a kundërshtimit për arsyet e ndërgjegjes sankcionohet nga gati të gjitha legjislacionet, jo vetëm nga ato perëndimore. Edhe në vendet e tjera të botës që kanë sisteme juridike më pak të rafinuara, kjo është një klauzol garancie, pikrisht për lirinë e ndërgjegjes. Deri më sot, askush nuk ka menduar kur ta heq ligjin, i cili vihet sa herë që shteti miraton norma të diskutueshme.
Parimi i kundërshtimit për hir të ndërgjegjes është i pranishëm edhe në kulturën amerikane që nga kushtetuta.
Le dico di più, è stata proprio la elaborazione della Corte Suprema americana che ha...
Po ju them edhe më, ka qenë pikërisht gjykata lartë amerikane ajo që e ka promovuar këtë parim. Më duket e vështirë të dhënohet një parim që është i lidhur ngushtë me lirinë e ndërgjegjes, në shprehjen e saj më të lartë. Nuk është drejt autonome, por lind nga njohja e lirisë e ndërgjegjes. Sistemi juridik amerikan ka qenë nga të paret që e ka njohur këtë si të drejtë që i paraprin ekzistencës së vetë shtetit.
Nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kalojmë në Evropë. Në Spanjë, me një manifestim të madh, popullsia e hodhi poshtë projektin e qeverisë, i cili lejonte abortin edhe pas 22 javësh në rastin e një fëmie të formuar keq. Jeta sidomos kur është e ligjshme. Si në këtë rast është gjithnjë më tepër në rrezik.
Vedo in questo la conferma di un allarme.
Shoh në këtë konfirmimin e alarmit që është dhënë tashmë prej vitesh, që kur legjislacionet evropiane përpiqeshin të shtonin mundësitë e ndërprerjes së shtazanisë dhe t'i afroshin eutanazisë, hipoteza që më pas i sankcionuan qartë. Kur ligji i shtetit ndahet nga çdo lloj parimi moral, nuk ka më as kufi e as limit.
Në Britaninë e Madhe e propozojnë reklama abortiste për të bërë ballë rritjes së numrit të shtatzanive ndër adoleshentë. Sipas jush, jemi para një qendrimi të përbashkët që në emër të lirisë mohon të drejtën më parsore, atë tjetës.
Siamo di fronte a qualche cosa di più sottile e perverso.
Jemi para diçkaje më të hollë e më të mrapsht. Jemi para deformimit të drejtave themelore të njeriut. Të gjithë e dimë se e drejta për jetën bën pjesë në të gjitha kartat ndërkombëtare të drejtave njerëzore e në kushtetutat e gati të gjitha vendeve të botës. Ç'po ndodh? Fillimisht u tha, për motive shoqërore personale po bëjmë përjashtime. Ndërprerja e shtatzanisë u konsiderua si përjashtim, aq është e vërtetë saqë nuk u kodifikua asnjëherë si e drejtë, por si një mundësi për raste të caktuara. Por tani dal nga dal, disa vende po e shndrojnë në të drejtë. Kur përjashtimi bëhet e drejtë, hyn në lojë një mekanizëm tjetër. Shteti e ndjen për detyrë ta promovojë këtë të drejtë e madje të bëjë propagandë që të përdoret e drejta për abort. Kur arrihet në këtë pikë, rezultati paradoksal dhe i trisht është se e drejta për jetën, edhe sot e kësaj dite pjesë e kartave ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, mohohet, siç nuk e ka imagjinuar kurrë asnjë prej hartuesve të atyre kartave.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Dioqeza e Sapës përgatitet për Pashkët, me shtart janë t'impenjuar mërfimet e me shoqërimin e besimtarve drejt javës madhe, të dëgjojmë bashkëpunëtoren ton Violeta Marashi.
Për një përgatitje sa më të mirë shpirtërore gjatë sa e kohë të krishmeve dita ditës, besimtarët po mundohen të jetojnë këtë kohë duke ju kushtuar gjithnjë uratës, lutjes intensive dhe takimit me Jezu Krishtin në udhën e kryqit. Tjetër gjë që karakterizon këtë përgatitje është edhe rrëfimi, pajtimi me Zotin. Nisën nga kjo të udhëhequr nga bariu i sapës i Zot Luqan Augustini, të gjithë meshtarët e diocezës janë bashkuar në çdo kamuri për t'i dhënë sakramentin e rrëfimit besimtarve, të cilët me zemër të penduar e të sinqert dhe me vullnet që të ripërtrin jetesën dhe misin me Zotin, janë afruar për të marrë këtë sakrament i cili të pajton me hyrin dhe me kishën. Është fakt pjesëmarrja e gjerë besimtarve në të rrëfime, ku nëpërmjet zgjidhjes sakramentore të meshtarit, hyri dhuron të penduarit faljen dhe paqen. E kjo pjesëmarrje me së shumti dëshmon edhe premtimin se do të përmirësohemi dhe do të largohemi nga e keqja, në mënyrë që të kemi një përgatitje sa më të mirë dhe të denjë drejt ringjalljes së Krishtit, me cilin rilind dhe jeta. Pas rëzimeve është premtuar edhe mesha shenjtë, ku besimtarët kanë marrë edhe kungimin, duke marrë vetë Krishtin në zemër që është gura e çdo hiri dhe shenjtërie.
Kisha qytetës së Repsit, jo shumë larg kampingut të kompanisë ndërtuese të autostradës Reshen Kalimash, u përfshi nga flakët duke rrezikuar jetën e motrës Frida, rregulltare italiane prej 10 vjetësh misionare mirëdit. Misionarja italiane shpëtoi nga djegja fal vigjilencës së Merita Kolës që shërben në këtë objekt kulti. Vajza pikasi shpejt zjarrin dhe si nxori motër Friden një përjashta, njoftoi më njëherë policinë, banorët e pallatit aty pranë dhe forcat e sigurisë kampingut. Pak qaste pas njoftimit, arriti personeli zjarrfiks i kampingut i cili së pari i dha ndihmën murgeshës. Pastaj, duke përdorur një autobot me ujë dhe tri mjetet e tjera për shuarjen e flakëve, shpëtuan kishën. U doq vetëm mbujtina e motrave, ndërsa ndërtesa e kultit, ndërtuar 10 vjet më parë, pati vetëm pak dëmtime. Kjo kishë, qendër e shërbimit shpirtëror për të gjithë bashkësinë katolike të zonës, u ngrit nga themelet me ndihma të huaja humanitare. Sipas njoftimeve të para, zjarri duhet të ketë shpërthyer për shkak të një bombole me gaz që ndodhi në kuzhinë.
Nga lajmet shoqërore e politike.
12 vjet mbas tragjedisë shqiptare të Otrantos të 28 marsit të 1997, përsëri një tragjedi tjetër e emigracionit klandestin. Natën që shkoi, afro 300 klandestin u deklaruan zhdukur në hapësirën detare ndërmjet Libisë dhe Bregdetit italian. Më shumë se 20 trupat pa jetu gjetën nga anijet që shkuan në kërkim të anijes zhdukur, ndërsa 200 emigrantë të tjerë u shpëtuan nga një rimorkiator italian. Lajmi u konfirmua si nga autoritetet e Tripolit, ashtu edhe nga personeli diplomatik i organizatës ndërkombëtare të emigracionit. Pikrisht, kryetarit të kësaj organizate, Peter Schatzer, i drejtuam një pyetje mbi strategjitë e luftës ndaj kësaj dukurie.
Patjetër që është rëndësishme një bashkëpunim më i ngushtë ndërmjet vendeve të përfshira në këtë dukuri, nga njëra anë për të reduktuar numrin e klandestinëve atëherë kur është e mundur, dhe nga ana tjetër për të krijuar një sistem identifikimi të azil kërkuesve. Kjo bëhet në mënyrë që të mos hipin në këto anije të rrezikshme.
Të dielën e kaluar gjithni në ujërat libiane, një anije plot me emigrant shkaktoi afro 21 të vdekur dhe një numër të papërcaktuar të humburish. Por si ka mundësi që nuk ndërhyjet as për të shpëtuar jetën e njerëzve? Mbi këtë flet Bernardino Guarino, drejtori i projektit Fondazione Migrantes.
Innanzitutto c'è un dato ineludibile che tutti fingono di ignorare.
Para së gjithash, jemi përpara një fakti të pashmangshëm të cilin të gjithë bëjnë gjoja se nuk e shohin. Ky fakt është vala e migracionit e cila nuk do të përfundojë edhe kaq shpejt. Prandaj, do të ishte më mirë sikur të krijonim disa kanale humanitare. Le të kujtojmë këtu se ne për këto barka ka njerëz që me të vërtetë përfitojnë azilin.
Duhet të përqendrohemi më gjitha tek mikpritja më tepër se sa tek kundërshtimi valës së emigracionit.
Bisognerebbe puntare innanzitutto sul migliorare le condizioni dei paesi da cui.
Duhet të përqendrohemi mbi të gjitha tek përmirësimi kushteve të jetesës së vendeve për nga vijnë këta emigrant. Udhtimi i fundit i Benediktit 16 në Afrikë ngjalli pyetje të reja. U bën thirrje të reja, por nuk duket se ka një mobilizim të përgjithshëm të ndërgjegjeve.
Një tjetër ngjarje dhimbshme pra, e cila i drejtohet seriozisht ndërgjegjes son dhe na shtyn të marrim me të vërtetë në shqyrtim emigracionin e jashtëligjshëm, dukuri që pavarësisht nismave të fundit ligjore vazhdon të përkeqësohet. Në mikrofonin ton flet Oliviero Forti, përgjegjës i zyrës së emigracionit të Caritasit.
Sono dei disastri annunciati purtroppo.
Fatkeqësisht, këto janë tragjedi të paralajmëruara. Fakti se ndërmerren masa gjithnjë më shtrënguese nuk bën gjë tjetër veç se shkakton ndrymimin e kursit të zbarkimit të barkave me emigrant. Prandaj nuk duhet të presim edhe aq nga politika që i vën prit emigracionit, por ndërkaq të zbatojmë një politikë bashkëpunimi ndërkombëtare me vendet për nga vijnë këta emigrant dhe me vendet në për të cilat përshkohen ku nuk gjen gjithat mirëpritje dhe ato standarde humanitare që mund të mendohen.
Këtu përfundon programi ynë.
Ju falenderojm për vëmendjen dhe miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.